Bueno, ahora vou cantar unha que se titúa Os Labregos. É un poema dun home que vive en Barcelona que se chama Manuel Rodríguez López, que é de Lugo. Ainda que parece polos apellidos, parece de non sei donde, non? Manuel e Rodríguez e López, pero bueno. O que pasa é que é un poeta moi, 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 moi bo, polo menos a mí me gusta, e fixo cancións como esta, non? Que lle puxen a música. Trata o problema de vos, o problema de non sometes o labrego, sino o labrego emigrante, o mariñeiro emigrante, o que sea que ten que emigrar. É que entón, por que ten que emigrar? Hai moitas razóns, unha por necesidade e outra porque o cacique do pueblo normalmente acostumbra a arreglar os papeles e prepara o pasaporte. Por que? Porque entonces os bancos engordan coas divisas. E entón, pois, eso que trata de decir esta canción. Eu comprendo que xure o labrego e maldiga o malfado que o robe esquencido de Dios da xusticia aburado por mil traidores nunha aldea perdida no mundo isolado no medio do monte todo un ano traballa, traballa pra vivir cheo de mágoas e dores. O cacique na mentre s'arranxa do aldeano papés, pasaportes pra que migre a lonxanos países en percura de francos e dólares. Bo negocio albiscaron os bancos co traballo dos fillos dos probes e os camiños lle abriron da Europa pra que escravos pra iles aforren. Non importa que a patria non medre, tanto ten que Galicia se escoñe, máis proveito de paranca industria as divisas que mandan seus homes. Máis proveito de paranca industria as divisas que mandan seus homes.